नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी अक्षता बोडकी तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज महाराष्ट्राच्या दिसभराच्या भोंवडेर आसतले. प्रधानमंत्री आपल्या भेटी वेळार वाशी जिल्ह्यांत सुमार 23,300 कोटी रुपया मोलाचे शेतकी आनी पशुपालन क्षेत्रा संबंधित वेगवेगळे उपक्रम सुरू करतले. प्रधानमंत्री मोदी ठाणे हांगा 32,800 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण करून बुनयादी फातर बसयतले. वाशी जिल्ह्यांत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी येवजणेचो 18वो हप्तो जारी करतले. ह्या कार्यावळी वेळार देशभरांतल्या 9.4 कोटी वयर शेतकारांक थेट अर्थिक फायदो मेळटलो. तशेंच प्रधानमंत्री मोदी शेतकी मुळावी बांदावळ निधी खाला 7,500 परस चड प्रकल्प राष्ट्राक समर्पित करतले आनी हाचो मोल 1,920 कोटी रुपया परस चड आसा. ठाणे हांगा प्रधानमंत्री मेट्रो आनी रस्तो प्रकल्पाचे उक्तावण करतले. बायलांच्या सुरक्षे खातीर बायलां पोलिसांनी बायलांकडेन संवाद सादपासयत शिक्षण संस्था तशेंच पंचायत वाठारांत जागृताय करची असो सल्लो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी बायलां पोलिसांक दिला. राज्यांत गुन्यांवांचे प्रमाण वाडत आसा. बायलांचेर जावपी अत्याचाराचे प्रमाण वाडत आसा. बायलांचेर जावपी अत्याचाराचे प्रमाण उणे करपाच्या हेतान मुखेलमंत्र्यांनी बायलां पोलिसांची बसका घेतली. पुलीस महासंचालक अलोक कुमार, पुलीस अधिकारी आनी बायलां पुलीस बसकेक हाजीर आशिल्ले. बायलांविशी गुन्यांवांच्या तपासांत बायलां पोलिसांची भूमिका म्हत्वाची थारता. तशेंच अत्याचार जाल्ले बायलांक मजत करपातूय बायलां पुलीस बरो वावर करूं शकता. बायलां पुलिसांनी बायलां सयत समाजाकडलो संवाद वाडोवपाची गरज आसा. भौशीक वाठारांत बायलांनी कशे तरेन जतनाय घेवची आनी कशे तरेन वागचें हे विशीं मार्गदर्शन करपाक जाय. शाळा विद्यालयांनी वचून कायदो तशेंच सुरक्षेच्या उपायांचेर जागृताय करपाक जाय. हाका लागून भुरगीं तशेंच विद्यार्थ्यां मदीं सादुरताय वाडटली. पंच नगरसेवक हांचे मजतीन लोकां मदीं जागृताय करपाक जाय. पुलीस ठाण्याचेर पिडीत बायलांचे समुपदेशन बायलां पुलिसांनी करचें असो सल्लो मुखेलमंत्र्यांनी दिलो. शिक्षण मळाक घटमूट करतना सरकारी शाळांक सुसज्ज करपाक सरकार म्हत्व दिता. पयलीं पालक तांच्या भुरग्यांक अनुदानीत शाळांनी शिकपाक धाडटाले, मात आतां ही प्रवृत्ती बदलल्या. आतां पालक सरकारी शाळांनी तांच्या भुरग्यांक धाडपाक लागल्यात अशें मुखेलमंत्री तथा शिक्षण मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी परवरी कौटिल्य भवनांत टॅब वाटपाच्या सुवाळ्यांत उलयतना म्हळें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं काल स्प्रिंगबोर्ड टॅबलेट्साचें विद्यार्थ्यांक वांटप जालें. गोंयच्या 50 गांवगिऱ्या वाठारांतल्या शाळांतल्या 1500 विद्यार्थ्यांक हे टॅबलेट्स वांटल्यात. हातूंत इंग्लीश तशेंच हेर भारतीय भाशांनी अभ्यासक्रम आसात अशी म्हायती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. जाल्यार इन्फोसीस स्प्रिंगबोर्ड हांच्या CSR उपक्रमावरवीं ह्या टॅबलेट्साचें वांटप केलां. मुखेलमंत्र्यांनी गोंयच्या शाळांक टॅब दिवपाचो इन्फोसीस स्प्रिंगबोर्ड लिमिटेड हांचो हो उपक्रम गोंयच्या शिक्षण क्षेत्रांतलो एक म्हत्वाचो क्षण आसून खास करून ग्रामीण वाठारांतल्या सरकारी शाळांतल्या विद्यार्थ्यांची डिजिटल कुशळटाय वाडपाक ह्या उपकरणाचो उपेग जातलो अशें सांगले. काल डिजिटल तंत्रज्ञान शिक्षणाच्या मळार मुखेल भाग जाल्लो आसा. शालेय विशय समजून घेवपाक अशा उपकरणाची मजत जाता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. विद्यार्थ्यांनी नवीन करियर संदी सोदपाचें आवाहन तांणी केलें. शिक्षण सचीव प्रसाद लोलयेकर हांणी सरकार विद्यार्थ्यांक कुशळटाय शिक्षण दिवपाक सगळे तरेन प्रयत्न करता आनी इन्फोसीस स्प्रिंगबोर्ड लिमिटेडाच्या टॅब दिवपाच्या आनी प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम उपक्रमाचो विद्यार्थ्यांक चड फायदो जातलो अशें सांगून महाराष्ट्र आनी कर्नाटका प्रमाण गोंयांत शाळां खातीर स्किल लॅब दिवपाचो विचार करपाक इन्फोसीसाच्या अधिकाऱ्यांक सांगलें. सगळ्या अनुदानीत शिक्षण संस्थांक शिक्षण वा हेर कर्मचाऱ्यांच्यो रित्यो सुवाती भरपा खातीरची जाहिरात आतां दिसाळ्या वांगडाच शिक्षण संचालनालयाच्या पोर्टलाचेर लेगीत दिवप बंधनकारक जातलें अशें शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी सांगलां. काल एक परिपत्रक जारी करून तांणी हे विशीं सगळ्या अनुदानीत शाळांच्या वेवस्थापकांक कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.